Kjære Herre Jesus, vi ber om din velsignelse over denne dagen. Vi skal samles om ditt ord og om sannheten som vi finner i ditt ord. Herre, la det bli en velsignet god dag for oss alle sammen. Vil du stelle med hjertene våre så vi er stille for deg, og er mottagelige for det som du vil ha sagt oss, til vår oppbyggelse og veiledning. Og så ber vi at det må være til ære for Jesu navn, sånn at hans navn blir herlig for oss, og frelsesgjerningen stor og umistelig. Signe også denne stund i ditt eget navn. Amen. Jeg traff en god venn i går formiddag før jeg tiltrådte reisen hit. Og han spurte hva det var for emner jeg skulle ha på dette stevnet. Og da nevnte jeg først det som er emnet nå i formiddag, nemlig vår lutherske arv. Nei, skal du nå til å snakke om Luther igjen da, sa han. Luther opp og Luther ned. Det er nå vel ikke Luther som betyr noe for oss, det er vel Jesus. Ja, ta det litt med ro nå, da sa jeg, så skal jeg sitere Luther for deg. For han skrev i 1522, vi skulle ikke kalle oss lutherske, vi skulle heller kalle oss kristne. For Luther er ikke død for noen, det er det bare Jesus som har gjort, sa Luther. Ja, ja, så ble han stille, han kompisen da. Men når jeg nå har sagt det, så er det noe å tilføye. Og det gikk ikke mer enn et par, tre måneder, så kom det et nytt skrift fra Martin Luther. Og da virker det som om han hadde hørt noe som han måtte rette på. For så står det nemlig det. Det er sant nok det, sier han, at det er Jesus som er død for oss, og ikke stakkars Luther. For det betyr da ingen verdens ting med Luther. Men allikevel, sa han, så skal du ikke være så snar til å kaste bort ordet luthersk, men bekjenne deg som luthersk. For saken er den at når de spør deg, er du lutheraner? Så er det ikke Martin Luther de tenker på, men det er læren. Det er forkynnelsen. Det er tolkningen og forståelsen av skriftens sannhet. Det er det de er ute etter. Når de spør, er du luthersk? Og derfor så får vi holde litt på Martin Luther allikevel, skriver han. Det første av disse to sitatene, det er det mange som kan. Og det har jeg mangfoldige ganger møtt i avisdiskusjoner og ellers. Hvor de sier det at det kommer med det første ordet at vi bryr oss ikke noe om Luther. Og det er jo naturligvis sant. Om når Luther er en kjeltring eller en helgen, sier han selv, hva i all verden betyr det? Nei, 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 men sannheten betyr alt. Og når de spør om du er luthersk, så er det ikke Martin de tenker på, men det er evangeliet og sannheten etter Guds ord. Derfor har vi all grunn til å være Gud takknemlige for vår lutherske arv. Vi har fått noe, vi som tilhører den lutherske kirke, vi har fått noe der som Gud har vist gjennom sitt eget ord. Og der var Martin Luthers opplevelse med Guds ord av fundamental betydning, og det var dette som vi nå skulle samles om. Det er tre uttrykk som jeg vil konsentrere min fremstilling om. Og det er tre ord som henger sammen med dette ordet alene, eller bare. Og det er for det første skriften alene skal være vår veiledning til sannheten. Skriften alene og ingen og intet annet, det er det første. Og det andre, det er troen alene, ikke troen og et eller annet annet, men troen alene til frelse og salighet. Og nåden alene, ikke nåden og et eller annet dertil, men nåden alene. Det er de tingene som er det karakteristiske for vår lutherske arv, og det er det som jeg gjerne ville si noe om. Og det første, det er skriften alene. Det var jo nemlig slik at kirken, paven, hadde fått en umådelig innflytelse og autoritet. Hadde paven sagt noe, ja, da var det farlig å si imot. Hadde vært kirkens tradisjon som han kunne anføre, ja, da var det farlig å si imot. For paven var en autoritet, kirken var en autoritet, og kirkens tradisjon er en autoritet. Og der heter det da altså, efter vår lutherske arv, at det er Bibelen alene, det er skriften alene, som skal være vår veiledning til sannheten. Og det er all mulig grunn til å ta opp den dag i dag. For saken er den, kjære venner, vi lever i en farlig tid. Det er ikke så mye autoritet som følger med skriften lenger, slik som folk oppfatter det. Og nei, Bibelen, sier de, ja, nei, Bibelen, du kan komme med Bibelen der. Og den blir jo tolket på så mange måter. Den ene tolker sånn, og den andre tolker sånn, sier de. Så det betyr ikke noen verdens ting. Nei, vi må ha en annen autoritet, og det krangler de om nå. Bibelen alene, skriften alene, skal være vår veiledning til hele sannheten. Det må vi fastholde i dag. Og det er fremdeles det motsatte av det som vi finner i den katolske kirke. Nå skal jeg lese opp noe som ble vedtatt på det store møtet, det andre Vatikankonsil i begynnelsen av 1960-årene. Det andre Vatikankonsil, der hadde de for seg alle disse viktige fundamentale spørsmålene, og blant annet også ble det vedtatt et dokument som heter om Guds åpenbaring. Og der skal de høre hvordan de der taler. Der taler de om tradisjonen og skriften, kirkens tradisjon, og det betyr da alle kirkefedrene, alle pavene, alle kirkemøtene, alle ordningene, alt det som kirken pleier å si, det, ja, hva med det? Vi sier Bibelen alene, men hos katolikkene heter det kirken og kirkens tradisjon og skriften. Hör då, det som jag läser då, det blir godtatt och vedtatt på det andra Vatikankoncil i begynnelsen av det var den 18 november 1965. Hör nå. Den helige tradition och den helige skrift är närt förbundet och förenet. För bägge, i det de springer fram av samma gudomliga kilde, smälter på ett vis samman och arbetar mot det samma mål. Den helige skrift är nämligen Guds tale, för så vitt den är blivit skrevet ned under den helige ånds inspiration och betrodd till apostlen av Kristus och den helige ånd, förer den helige tradition Guds ord i dess helhet vidare till apostlenes efterföljare med det uppdrag att de i lys av sannhetens ånd trofast ska ta vare på det sin förkyndelse, framlägga det och utbreda. Och det innebär att kyrkens skön om det åbenbarade icke hämtar sin säkerhet från den helige skrift alene. Ja, det är sådana långa sättningar. Grusomt långa sättningar, det är nästan inte rå. Och huska begynnelsen när den kommer till sluten. Men det som det kort och gott betyder, det är detta. Det är inte bara Bibeln som är sannheten ifrån Gud. Men det som kyrkan säger, det är i verkligheten det sanna Guds ord. Och dessa två står då vid sidan av varandra. Och här står det att kyrkan har alltid betraktat skriften samman med den helige tradition som den överste norm för sitt tro, för bägge är inspirerade av Gud. Och det vill alltså säga att i den katolska kyrkan där heter det icke skriften alene, men skriften och traditionen. Och traditionen, den berättar oss då en hel massa ting. Den berättar oss om helgener. Helgener, heliga kvinnor och män som har levt ett så rent och heligt liv att de har något till godo hos Gud i himlen, förtjänas det hos Gud. Och det kan komma oss till gode som har manko i så måte. Det säger traditionen. Det säger traditionen. Och det är lika allvarligt som skriften. Och därmed blir traditionen som får den verkliga auktoritet. Och det är det som de håller sig till. Det är nyttryck att komma och citera Bibeln, för så har de strax ett ord från en pave, eller från en gammal kyrkefader, eller det är i all allmänlighet det som de är vant till att höra i Bibeln, och det är inte annorledes den dag i dag. Det är så mycket snack om att vi har kommit varandra så väldigt när i det sista. Kära vänner, det är bara tull. De må inte höra på det. Det är rätt och slett inte sant. Detta är nya, allvarliga ting av det andra Vatikankoncil som de är så stolta av. Och det säger något helt annat än vår lutherska arv. Skriften alene ska vara vår vägledning till sannheten. Och därför är det så väldigt allvarligt att vi lever i en slik tid hvor teologien är på väg bort ifrån Guds ord. Det är bibelkritiken. Du ser ju hvorledes de diskuterar nå för tiden. För att ta ett typiskt exempel. För någon år sedan så skulle biskopen uttala sig om dette vanskelige, alvorlige spørsmål om homofilt samliv. Alle vet hva det er for noe. Ja, hva gjorde de da? Når man ber biskopene om å uttale seg om et trosspørsmål, så må jo forutsetningen egentlig være at biskopene er så godt kjent i Bibelen at de kan fortelle oss hva det står der. Neida. Biskopene, de nedsatte en kommitté, de, som bestod av psykologer og medisinere og psykiatere og andre lærde menn fra forskjellige områder, og så laget de med en liberal teolog til formann, og så laget de en innstilling, og så lærte de oss det da, at det er noe som heter ekte homofili, og som er noe helt annet enn det man til vanlig tenker seg. Og så kom denne veike, svake uttalelsen ifra biskopene efterpå. Og så står vi der i dag med dyp sorg og skam. Vårt kirkemøte, som vi er blitt velsignet med, det uttaler noe helt annet enn det som Guds ord sier. Bibelen sier at den som gjør dette, og der er nettopp dette homofile samliv nevnt, den som gjør dette skal ikke arve Guds rike. Men det norske kirkemøtet sier de er hjertelig velkommen til alters. Sånn går det når man ikke vil følge skriften alene. Det er Bibelen som er den eneste som kan si oss hva som er sant. Forholdet er det at vi i dag lever under samme forhold som dem vi finner i Dommernes bok, helt på slutten av kapittel 21. Der står det at hver mann gjorde det som var godt i hans øyne. Ja, sånn er det nå. Hver mann gjør hva det er godt i hans øyne. Bibelen? Ja, Bibelen. Nei, den blir tolket på så mange måter, sier de. Så den bryr vi oss ikke om. Og så står de klare, sterke bibelord der, og de hører ikke mer på dem. Vi kunne nok tanke på den lutherske arven. Ikke fordi det er Martin Luther i og for seg selv, og vi har dyp respekt for ham, men vi kan tenke på den arven som består i en bestemt holdning. På riksdagen i Worms, husker vi kanskje, i 1521, der står Luther overfor keiseren og alt som stort og mektig var i kirken og samfunnet. Og så sa han, her står jeg kan ikke noe annet. Og hvis de ikke kan overbevise meg ut ifra Bibelen, så bøyer jeg meg ikke. Guds ord skal fastsette trossetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel ifra himlen, som Luther skriver i et av sine skrifter. Skriften alene skal fastsette trossetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Og dette, kjære venner, det har vi all mulig grunn til å minnes i dag. Det spiller så bitte liten rolle i dag i den offentlige diskusjonen hva som står i Bibelen. Nå har vi jo hatt, og har fremdeles, den ufyselige diskussionen om homofilt samliv. Det är ju så fryktelig vad det där presterar. Det är så illa. Stick emot Guds ord. Och det vi vet ju, och jag behöver inte komma in på det, för så pass mycket vet vi allesammen då. Vi har ju, ja, vi hade tre, i och med utnämnelsen av ny biskop i Oslo, så har vi nu fyra biskoper som inte har något emot att ta aktiva homosexuella till att vara präster i kyrkan. Det är förfärdeligt. Det är förfärdeligt. Och vi må be att detta kan bli stanset. Och ska det stanses, så må det vara med Bibelens ord och sannheten ifrån Bibelen. Och det andra punktet, det är alltså troen alene. Det första är skriften alene. Det andra är troen alene. Icke troen och så goda gärningar eller förtjänster, men troen alene är frälsen med vår Herre Jesus Kristus. Och detta med troen, ja, det är, jag vet inte hur klart det är runt omkring. Jag har intryck av att det är mycket rot i förkyndelsen om troen. Troen är en fast tillit till att Jesus har sonat för våra synder och att det är hans rättfärdighet som gäller för Gud och att vi får del i denna vid troen och bara vid troen. Om du är den största kältring och den största synder i världen, eller om du är så nära en helgen som någon människa kan komma, där är ingen forskel, stod det och jag nämnde det igår. Det är på två måter att vi människor är lika, så forskjellige vi kan vara för övrigt, i livsförsel och jag i alla ting. Och det ena, det är att alla har syndet och fattes ära för Gud. Och det andra, det är att vi blir rättfärdiggjort uforskyllt vid troen på Jesus. Utan att vi har förtjänat det, alene vid troen på Jesus. Och så där är det ju alltså en väldig forskel mellan det katolska. Ja, för där är det ju alltså det är något mer som ska till än bara troen. Och ja, det är något mer som ska till. Och där kommer vi in på det som heter rättfärdiggörelsen. Och ja, det är ett allvarligt spörsmål det. Men det var ju en kommitté av katolska och lutherska teologer som har arbetat med det i långa tider. Och så har de lagt fram ett dokument. Jag har haft det för mig här vid en liknande möte som detta, den samma organisation. Och har talat utförligt om det då. Och där blev de nu eniga om att de är så nära varandra. De är i grund stort sett eniga om vad rättfärdiggörelsen är för något. Heldigvis, hade jag när sagt, så har den gamle paven mer förstånd än den kommittén. För han har rätt och slett förkastat hela dokumentet han. Och han är en skicklig katolik så att han kan veta vad han står för. Den gamle paven. Jag tackar för det. Det renser luften litt. Det er så mye humbug ute og går at det er aldeles forferdelig. Og jeg skal gjerne sitere for deg det som står i den tridentinske konsilse, den tridentinske trosbekjendelsen fra reformasjonsårhundret, som er den katolske kirkes offisielle bekjendelse. Der står det det at rettferdiggjørelsen er ikke bare syndernes forlatelse, men også en helliggjørelse og fornyelse av det indre mennesket. Ja, tenk det. Ikke bare syndenes forlatelse. Ikke bare av nåde. Ikke bare. Ikke bare sånn som jeg er. Ikke bare en fattig stakkar som kommer og som vet han er fortapt helt igjennom og har ikke noe vise for seg, men også helliggjørelse og fornyelse av det indre mennesket. Rettferdiggjørelse betyr to ting, henholdsvis hos katolikkene og etter den lutherske forståelse, som er den bibelske lære. Katolikkene lærer at rettferdiggjørelsen, det er grunnen, helbredelsesprosess. Jeg blir litt etter litt mer rettferdig for Gud, og det er det som er rettferdiggjørelsen. Mere og mere, står det i Tridentinkonsilets akter. Jeg blir mere og mere rettferdiggjort for Gud. Men det kaller Bibelen helliggjørelse, det. Og det er noe annet. Helliggjørelse, det er noe som skal vokse. Det er en prosess. Der er det lite, og det skal bli mer, nemlig ved Guds hellige ånd. Helliggjørelse, ja, det er noe annet. Men rettferdiggjørelse, der er det alltid en fortapt synder, hvor hellig han er blitt, som får alt sammen tilgitt ved troen på Jesus alene. Det var i annen halvdel av 1500-tallet en mann som heter Chemnitz, Martin Chemnitz. Det er den andre Martin, heter det i den lutherske tradisjonen. Og han har skrevet veldig fint om dette. Og han sier det er ingen uenighet om det at en kristen skal vokse i helliggjørelse. Og nei, det er vi enige om, og det ber vi Gud om. Men det virkelige spørsmål, det er dette. Hva kan jeg holde opp imot Guds rettferdige vrede og dom? Når Gud går i rette med meg, og min samvittighet minner meg om alle mine synder, og Guds hellige lov sier du er fortapt, hva kan jeg da holde opp imot Guds rettferdige dom? Ja, hva er det da? Er det Kristus alene? Eller er det Kristus og en ny vilje, et nytt forsett, en min helliggjørelse? Å nei, det er Jesus alene, ja, bare han. Og i den katolske kirke så er det jo da så mange ting. Det er Maria. Ja, Maria, ja. Det er jo altså kommet flere nye dogmer også om Maria. Og den siste dogme som altså alle er forpliktet til å tro, og ingen har lov til å tvile på. Det er det som heter dogme. Det går ut på det at hun blev tatt opp til himmelen med legeme og sjel. Og at Maria går i forbønn for oss, og at vi kan anrope Maria om hjelp og bistand. Nei, sier det vår barnelærdom, Kristus alene, Bibelen alene, ikke Bibelen og kirkens tradisjon, ikke Kristus og Maria og helgener, men Kristus alene skal være vår rettferdighet for Gud. Og dette det er da mulig grunn til å minnes i dag. Og det er ikke bare ifra, katolsk hold at dette anfektes, men det er også mye alminnelig religiøsitet. Det er mye som kommer og farer omkring da, det blir så veldig stort, og det er kort tid mellom hver gang så kommer der en ny mann fra Amerika med noe nytt som vi absolutt må legge merke til. Det kommer fra Toronto, og det kommer fra andre steder. Og der er det jo så store ting da, predikanten han rører ved et menneske, og så faller han på ryggen. Men en av dem som har drevet med dette, han har jo virkelig uttatt, og det har stått på trykk flere steder. Vi dytter jo litt til dem da, sa han, så de faller over ende. I Bibelen faller et menneske på sitt ansikt for den hellige Gud. Etter moderne religiøsitet så faller han på ryggen fordi en predikant av rette slaget dytter til ham, så han faller. Kjære venner, det er all mulig grunn til å ha en kritisk, prøvende holdning til alt det som rører seg i våre dager. Husk på det, Bibelen alene, Kristus alene, nåden alene. Jeg vil nevne også en ting til, og det er forståelsen av kirken. Vår lutherske arv, som dessverre er bortimot glemt, den er at kirken, ja, hva er det for noe? Luther, han bruker det 10. kapitlet hos Johannes når han skal si hva kirken er for noe. Og der står det jo i det 10. kapitlet: mine får høre min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Venner, det er kirken. Det er de som hører røsten av den gode hyrde, og som tror på Jesus og følger ham. Kirken er mennesker som tror på Jesus, og som dermed har fått den hellige ånd i sine hjerter. Hos katolikkene og hos mange moderne mennesker og moderne religiøsitet og kirkelighet, så er kirken en institusjon. Akk ja, vi har jo fått sånn kirkeordning nå hos oss. Etter å ha stridd med det i over 100 år, så har vi omsider fått denne kirkeordningen med menighetsråd og bispedømmeråd og kirkeråd og kirkemøte. Og det har jo en veldig autoritet med kirkemøte da. Tenk en gang, kirkemøte. Hva er det der for noe? Det er mange som har advart imot det mens man var underveis. Det har jeg med en lille stakkar også gjort mange ganger og påpekt hva som vil bli resultatet om de får viljen sin. Hvem er det som har stemmerett her? Jo, du, de har alle som hører til statskirken, hører til den norske kirke. De har alle norske borgere som hører med til kirken, så sant han altså ikke tilhører et annet samfunn eller intet samfunn, så har han stemmerett der. Han kan være rasjonalist, han kan være kommunist, han kan være buddhist i sin tankegang, han kan være ingenting i religiøs forstand og forkaste alt sammen. Stemmerett har han, om han tror på Bibelen, at den er Guds ord, eller ikke. Om man tror at Jesus er Guds sønn og blir menneske født av Jomfru Maria, eller om han forkaster det og sier det ikke sant, stemmerett har han. Og så får vi da en forsamling på toppen av mennesker om hvem vi ikke vet hva de egentlig tror. Ikke før de får anledning til å uttale seg. Og nå har vi jo sett det da, og det er med dyp sorg og bekymring at troens kvinner og menn har fått se hva slags kirke det er vi har nå. Må Gud forbarme seg over oss så sant. Å nei du, Jesu Kristi menighet og kirke, den er ikke en institusjon, nei. Men den er et samfunn av mennesker som har Jesus og den hellige ånd i sitt hjerte. Ellers ingen enn dem. Det er kirken. Som det har vært sagt, kirken er ikke noe, men det er noen, noen. Det er de mennesker som har troen av den hellige ånd i sine hjerter. Det er Jesu Kristi kirke. Og dette er en veldig, veldig alvorlig sak, for, og her vil jeg sitere Luther. Det er to kirker, sier han, og det er en alvorlig sak. Det er jo mange kirksamfunn, som vi alle vet, og det er jo en sak for seg som er alvorlig nok. Men dypest sett er det to kirker i verden. Det er den sanne kirke, og så er det løgnkirken. Den sanne kirke som tror det Gud har åpenbart i sitt ord, og som tror på Jesus. Og så løgnkirken som ikke tror det som står i Bibelen, men som har sine egne tanker om alle ting. Sånn som vi dessverre har sett ganske nylig i vår norske kirke. Og der skal du få et sitat av Luther. Jeg har vært flink til å ikke sitere noe større akkurat av Martin. Men han sier det, at dem som tillegger Jesu Kristi kirke en mening som er i strid med skriften, han er løgnkirkens talsmann. Og han håner og spotter både Kristus og hans rene blod, den sanne kirken. Og det har vi altså gang på gang at kirken uttaler noe. Og så er det ikke Jesu Kristi kirke som sier det. Det er løgnkirken. Alt dette vesen som vi har vært vitne til, med anerkjennelse av ditt og datt, som jeg for eksempel sa for et øyeblikk siden. Bibelen sier at den som gjør dette, og så tenker vi på det som er så oppe i diskusjonen, den som gjør dette skal ikke arve Guds rike. Och så säger den norske kyrkes kyrkemöte, han är välkommen till alters. Det är inte Jesu Kristi kyrke som har sagt det. För Jesus sanne kyrke säger inte något annat än det som Bibeln säger. Och själv om man då har både bispedrakt och prästeklär och är nominerad och valt och representerar kyrkan i ett kyrkemöte, så talar han inte på sin sanne kyrkans vägne, hvis han säger emot det som Bibeln säger. Han talar för lögnkyrkan, och det är en umådlig, allvarlig sak. Vår lutherske arv, det är mitt ämne här nu i förmiddag. Och det vill alltså inte säga att vi gör Martin Luther till så stor en man. Vi tänker stort om Luther, vi gör det. Men vi ser ganska tydligt, han hade sin begränsning och han hade sina fel. Han var en stackar synder han också, och det var han mycket villig till att inrömma. Nej, men det är sannheten efter Guds ord som det kommer an på. Det är Kristus alene det kommer an på. Det är det som är det stora idag som alla dagar. Och det synger vi då om. Om världen full av djävulen var som vill oss uppsluka. Vi frykter ej, vi med oss har den man som dem kan trygga. Världens första vred och vill oss stöta ned. Han ingenting förmår, för det allt dömt han går. Ett Guds ord kan han binda. Och det är så många ting i kyrkan alltså. Det är ju detta som stadigt diskuteras. Sen skönt, nu är det snart inte någon diskussion om det en gång. För det har liksom sejret och är på alla håll vedtatt nästan då. Och det är detta med kvinnliga präster. I Bibeln så ser vi kvinnor som har som vittner i församlingen, som beder och talar profetiska församlingen, och som kan vara med i samtalen om de ting, sån som hon som var med sin man och belärte en dag den lärda Apollos och la Guds väg vidare ut för dem. Kvinnor kan också ha sina nådegaver och vara brukt i Guds församling. Och det vet vi då vilken uändlig betydning nettopp kvinnors insats har i så måte. Det ser vi i Bibeln och det ser vi i vår erfaring. Men i Bibeln letar man förgäves efter en kvinnlig menighetsförstander. Det finns icke. Det finns icke. Det ska vara en man, står det. Och det är en fars rolle och icke en mors rolle. Vad mödre har gjort och stadig gör, är det ju, ja, det är hevet över all ros i många tillfällen. Men menighetens förstander skulle de icke vara. Det känner Bibeln icke till. Men sån är det blivit nå. Och det är likegyldigt vad allmänliga de är. Det blir icke något riktigare för det. Och jag tror att i en icke alltför när framtid, i allt för fjärn framtid, så vill prästerrollen vara ett kvinneyrke. Det vil være vesentlig kvinner som er prester i den offisielle kirken. Det tror jeg. Akkurat som det er kvinner, stort sett, som er syke pleiersker. Det finnes en og annen mann, men det er et kvinneyrke. Så vil det i fremtiden, det tror jeg, være et kvinneyrke. Og så skal vi se hva den offisielle kirke har vunnet på det. Dette er alvor. Og vi skal tenke på denne arv, altså med skriften alene. Ikke bare ved høytidelige anledninger, hvor man reiser seg i kirken og synger «Vår Gud, han er så fast en borg». Men vi skulle tenke på det når diskusjonen går. Ja, når striden går, og når nye ting bryter inn og vil rive vår gamle tro over ende. Vi holder oss til skriften, og skriften alene. Kjære Gud, hjelp oss til det i ditt dyrebare Fadernavn. Forbarm deg over oss, du ser vår skriften.